Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmenistanyň mejbur rahmetiň ulanylmagy barha diňerme eýe bolýar. Aşgabat aeroportuna ýolagçylaryň ýany bilen getirýän dermanlarynyň ellerinden alynmagy ýygzamlaşýar. Gürjistanyň oppozisiýasy diňerimli protestlere taýýarlanýar. Boykot çagyryşlary bölünüşleri görkezýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen hemen ýogşan anyň urgan tanış edýärin. Rus koçunları 3. oktyabra geçilýän gije Poltava söwetine uly zarwurdy diýip söwet administrasiýasynyň başlygy Volodymyr Kogut habar berdi. Onuň sözlerine görä Rus koçuny pilotsuz uçurlar we raketalar urulny, energetika infrastrukturasyna ziýan ýetdi. Urulan pilotsuz uçuryň garlanlary Poltava jemgyýetindäki hususy jaýa ziýan ýetirdi. Yaralanan adam bolmady. Financial Times gazeti Orsiýetiň Ukraina garşy Uryan zarvalarını ulanyan İskender M ve Kinzal raketalarını dövrü vaplaştırmağı başaranlığını xabar verdi. Neşir bu raketaların ilki başta adatı, standart uğur oyuncu uçyanlığını, son birden son kuça astıkta başka uğra gidip ya da övrüm edip patriot hova uğrağı ulgumunu ağırlığı salyanlığını yediyar. Neticede Ukrayna'nın ballistik raketaları saklamak derecesi Ağustos ayına 37 götürüm bolonluğunu sentyabr ayına 6 götürmeçenli aşağı kaçtı. Margarita Murakhtayeva Nijni Novgorod'da özünü otlan ecesinin jurnalist Rina Slavina'nın yoğulun yerine gül koymak çuvalanına tutsak edildi deyip Ovada Info Neşri xabar veriyor. Bu gorudu en neşri jurnalistin can veren yerinin vaatlayın divarlar duyduruş lentası bilen kavalanlığını koloyda polisi avtuluğunun duranlığını xabar verdi. Jurnalist Rina Slavina 2020-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda İçeri işler ministrliginiň binasynyň öňünde özüni otlady. Ol öz janyny kasetmeziniň öňü sirasynda Facebookda "Meniň ölümimde Russiýa Federasiýasyny günäkärlemegi sorýaryn" diýip ýazan sözlerini paýlaşdy. Kyrgyzstanyň İçeri işler ministrliginiň metduat wekili Sultan Makilov Issyk-Köl söwetinde öldürilen 17 ýaşly Aýsulu Mukaşowanyň ölümi bilen baglanşykly maglumatlaryň käbirini aýan etdi. Guman edilýän erkek gyýyň jesedini gizlän ýerini görkezdi. Ol ony kemin etrafyna yerleşýän buum jülgesine eltip beýik ýerden aşaklanypdyr. Bu adamsyz çöllük ýer. Golöýünden hiç kim geçmeýär. Ol soňra jesediň üstüni ot çöp bilen örtüpdir. Guman edilýäniň özi hemme zady görkezdi diýip ministrligiň wekili 2-nji oktýabrda aýtdy. 17 ýaşly Aýsulu Makajowanyň Issyk-Köl söwetinde rehimsizlik bilen öldürilmegi jemgyýetçiligi sarsyrdy diýip habarda bellenýär. 27 sentýabrda Jeti Oguz etrafyndaky obatynyň Karakol şäherine zorasyny görmäge giden gyz ýitirim boldy. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä guman edilýän erkek 41 ýaşynda. Ol gyzy Barskun obatynyň ulagyny zor bilen mündürüp alyp gaçdy we Jeniş obatynyň zorlady. Soňra ol gyzy Ton etrafynyň Kazusay obatyndaky hogda alyp gitdi we aşy rehmsizlik bilen bowy öldürdi. Türkmen metduwaty ýurdun 4 sewtinine täze kaziýetleriň döredilenligini habar berýär. Ahal, Daşoğuz, Levap ve Maru ilayetlerinin dolanır çak bölünüşünün ütkömek sebepli Kadiyet Kakınlak Kanunu'nun 16. maddesine layıklıkta Türkmenistan'ın prezidenti tədə kadiyetleri dörütmek varada kararı kol çekti. Bu karar esasında Ahal velayetinin Altınatır etrafına, Daşoğuz velayetinin Karasızlık ve Kuvadağ etraflarına, Levap velayetinin Dövletli, Farap ve Karavekoğul etraflarına, Maru velayetinin Oğulhan etrafına tədə kadiyetler dörüdüler. Türkmenistan sevitte ilatının can başına inkan tutsoğlu yurtların bir hasaplanýar we ol ýa-da beýleki jenayetde aýplanýan raýatlaryň açyk kadiýet seljermelerini özlerini kanun esasynda gormagy mümkinçiliginiň çäklidigi. Olaryň çykarylan hökümlerden edýän şikaýatlarynyň köplenç dinlenilmeýändigi habar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlardan